Hello.
Hello. Hello cik. Ah, tadi tak ada call saya untuk pengesahan apa tadi tu. Cik saya tu. Ah, lain tak ada lah tadi. Minta maaf.
Okey, tak apa. Jadi encik anak saudara dia lah, anak saudara Puan Zainal lah eh.
Ah, ya, Puan Zainal.
Okey, jadi boleh saya tahu tak alamat tempat dengan encik yang sekarang?
Alamat rumah.
Betul.
Nombor 46L.
Nombor 46L.
Kampung Gemuruh.
Kampung Gemuruh.
72000 Kuala Pilah.
72000 Kuala Pilah.
Negeri
9.
Sembilan.
Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey, sama.